urteko itzordua aste hontan izango da. Pastorala Garindainen estreinatuko da Petxi Buame pastorala eta gurekin daukagu gaur Pierre Paul Versaitz berak idatzi baititu pastoral hortako hitzak. Egunon.
Agur, agur.
Bueno, lehenik eta behin kontaiguzu Petxi Buame pastoralak ze historio kontatzen digu?
Hori kontatzen du Garindaineko herriko historio alde batetik izaten ala historikoa, baina nahi fikzio baten ere, 19. mendian, Ainiz Buame bazen herri hortan, bai beste herri Zumaitetan ere, eta Gandaineko gaztek nahi zuten eskema hori baliatzia. Beraz, idatzi dut, tragedia sozial bat, nahi baita Buamen, eta etxeko jaunen arteko historio bat, nola gertatzen ahal izan zen garai hartan.
Ados, eta zertako hautatu zenuten gai hori?
Gandainen izan da beti amar bat Buame familia, bo amar, jo bor, urait pixka bat integrazioa pasatu da, dena izan da hainitz, eta, bueno, eta egoiten da memorioetan, gogoetan, hainbeste historio Buamen eta jenden arteko, eta gaztek nahi zuten berriz hori eta biziarazi beren herrian.
Ez da oso ezaguna egia esan Buameen historia Euskal Herrian, zerbait kontatzen aldiguzu pixkat hori ezagutzeko nolakoa zen beraien integrazioa aipatu duzu, ba nola izan zen integrazioa denbora hortan?
Berrek egin dute indar Ainiz integratzeko, eskora ikasten zuten eta bizitzen ziren herritarrak bezala, nahiz etzen jentia nahasten. Eta hortan ikusten dugu historio horreke kontatzen du nola adibidez, ezkontza bat, edo etzen posible, eta erra, nola sortzen zen, zerbait olako pasatzen bazen, ezi bakoitza bizitzen zelakoz, eta aparte. Gaur egun ere, gutxi edo aski ikusten aldugu nola diferentziak, edo jende pobreziak, nola sorarazten din, enbat askar ez zerra segidan, dena enbat aparte egoiteko ideia hori, ez dut uste Ainiz aldatu dela, metzigarren mendetik egun arte, baldela beti gure baitan alako gibeltasun bat eta estigmatizatzen ditugula beti jende pobreak eta diferent bizi direnak.
Beraz, pixkat gatazka soziala ere atxemango dugu pastoralean?
Pixka bat bai, eta errandu dan bezala historio hori fikzionia da alde batetik, bena gero nula xiborotarrek Ainiz miresten dugun Agosti Xaho, agerazten dut ere bigarren partian, bost edo sei jeltzalditan, Agosti Xahoren borroka, eta xiborotarzainen alte, izan ditzen borroka eta oldartza handia, garai hartan, mendia eta bortiak naiztelakotz, eta behi gizonek zatikatu eta arzainek hori ez dutako suportazen ahal.
Ados, orduan, bi historia alde batetik ikus ditzakegu?
Bai, dena, kontatzen dugu ere, Agosti Xahok izan zuela, Xuberoko lagun bat, eta nik eta hori egiten jo tortura Petxi Buamekin, hori irudia da, dena gertatzen ahal zen ere, Agosti Xaho Baionan izan zen 1848ko irautzaren alde, eta lartu zen karrikan, eta beraz ikusten ditugu alde batetik fikzionia, dena ere realitate historikoa bigarren alde batez.
Aipatu duzu, ba hori realitate historikoa garaian integrazioa ez dela ematen, baina gaur egun ere ez dela ematen, beraz, garai hortako historia gaur egunengo mezu batekin ere lotu duzu?
Bai, ez dut eta nahi zan mezu olako humano mezu bat beti pastoalan bada, ez dut alde hortatik egin nahi izan eta soki bena egia da, ikusten dugula, ikusten dugula, bena ikusten dugure, beti gure herrietan ere estigmatizatzen aldugula, nonbaitik eta etortzen den jende bat, hola espada, arraun normaletan, herriko maneran bizi, enbatzite sokorratzen ditugula jendeak eta ez dugula beti urratsa egiten denen alde eta konprenitzeko agian zer pasatu den beren jente horien bizian eta aparte zite usten ditugula gu bezala bizi ez diren jendeak.
Peki Buame dugu protagonista, zein da protagonista horrek bizi duen istorioa?
Peki Buame da Ameriko gazte bat, eta hanko etxeko jaun baten alabarekin pixka bat bizitzen du amoriozko historio bat, hori eskema klasikoa da, baina reala ere, eta hortik abiatzen da historioa, eta berneska horren aitaren errahandia, eta gezurra, eta presontegiak, eta hori aipatzen dugu, alde batetik, eta bigarren aldetik, gero eran duan bezala, xaoren historioa.
Bo, bada orduan tragedia pixkat eta gatazka soziala elkartzen direla esaten alda?
Hola, hori da.
Buamen gaia Xiberuan azken urteetan zer esan handia ematen da, ematen ari da. Ikusi dugu eren Nikol Lugagok liburu bat idatzi zuela eta beste pastoral alternatibo bat ere egin zela gai horren inguruan. Zuk bide horretatik zerbait hartu duzu edo beste ideia bat beste ideia baten oinarritu zara historia hau idazteko?
Bonik pastorala ez dut horso hartzen gauza historiko espirazionia bai, bena gero Nikol Lugarrok egin du bilduma ederra eta ikerketa handia ere bai. Pastoralean hartzen ditugu hola gauza zonbait, dena gehiago kontatzen dugu garrai batetako ambientea edo giroa, eta enbat romantismo puska bat esartu nahi dut beti pastoraletan, eta biztan dena inspirazionia, Buamen inspirazionia izan dudala, bai Nikol Lugaroen liburuan, bai ere Agoten historioan, dena balere enbat aske eta libro egoiten naiz eta gauza historikoetaz.
Nola doaz pastolalaren prestaketaren azken momentu hauek?
Oso ongi, oso ongi, gaineko erritasun mobilizatu da nahi, eta guretzat, eta enetzat aspeko, impresionantea ikusi zuen erritipi batetan, zer mobilizazionia sortzen den, eta nola xiberotarrek, maite duten pastorala, eta nola den eta pastorala, bai alde batetik gai artistikoa, biztan den, eta kulturala, gertakari kulturala, eta ere nola den sozial afera bat, eta ekonomikoa ere bai, eta aurten ere ikusten dugu xiberotaren pasionioa eta trageria edo antzerki zahar horren alde.
Zenbat ari zale izanen dira orotara?
Busten zazen dut, ez dut fixen zenbaki hori, baina uste dut laurogoi eta ari zale eta gertzen irela aurten.
Eta gero herriak ere parte hartuko zuen jantziak egiten eta bestelako lanetan pentsatzen dut?
Hain izan egiten dute bereziki jendariek, bai ere herriko jende guztiek, gauza horrek lan anitzen batzen duelako.
Eta Garindainen nun izanen da?
Garindainen izanen da herri barnean, eta hor eskerpareta bat, eta hor badako belarri bat ondoan izanen da.
Aurten urte berezia dugu, pastoral tradizionala, hor Xiberuan Garindainen egingo duzuen azgain, beste bi pastoral ere izan ditugulako, Errubiko festivalean asteburu hontan ikusi izan duguna eta kostaldeko hiritarra deitu den pastoral hori gerezien denbora, eta gero ere emazteen pastorala ere egin zuen Bedasagarrek Alienorri buruz. Pastorala initz, baina zuena beti hor gelditzen da tradizionala. Ikusi aldituzu beste bi pastoralak?
Ikusi dut Jean-Michelen pastorala, eta tamales ez dut ikusi gerezien denbora, ezi kampuan intzan lehen emanaldian, eta bigarren aldian igantea ratzaldia zen, eta guk izan dugu gure entxegu horrokorra, beraz ez dut ikusi, badakit ederra izan dela, eta jartzun honak entzun ditut. Estalde Jean-Michel bedakzearen emazten pastorala oso ederra iduritu zait. Guk egiten dugu, deitzen dute batzuetan pastoral ufiziala, hori ez dut itzoria inbeste maite, baina guk egiten dugu urte guziez eta den bezala herriko pastoral tradizionala.
Hala ere, aurten zuek betiko tradizional hori urtetik urtera herri-herri pasatzen joaten den pastoral hori egin duzu, baina beste bi ere izateak erakusten du hala ere pastoralaren osasuna arrazona dela.
Bai, eta indar handia baduela, gero, pentsu dut, ez dela agian ere urte guziez, hiru edo, ez dakit, bi edo hiru pastoral, uste dut batekin nahikoa dela. Dela, ez dugu behar erran eta gaizki dela, ezi ubedeitza hiru batez ere beno.
Hala ere pastoralak zerbait ekartzen du euskal kultura eta euskara biziarazten du eta jendearen arteko loturak ere sortzen ditu.
Dudarik gabe. Dudarik gabe.
Mil esker Pierre-Paul Versailles. Petxi Buame pastorala estreinatuko duzue igande honetan Garindainen eta sorte handia opa dizuet.
Mil esker zuri eta esker, agur.
Bai, izan untxa, aio.
Agur, aio.